tshwaraneng ha re tshwaraneng say and say side by side
you and Nelly as a lo khohlela ndimphalo na lenzi mehluko tu
yo uzamthini ke ngoku uzamse clinic
ewe kodwa ndza kufunela uma umsindi ukuqala mhlamba kanceda yazi naye
okay hayi yenza njalo kulungile ke
okay hello uma umsindi ucela uxolo wethu ngokuhlupa manje ngiyaxesha uxake nokhayone apha kaphilanga tu bencela ukuzomjonga wethu. Oh okay ke enkosi kakhulu mamsindi.
Okay uthini ke?
Uthi uyeza ngoku.
Okay.
Hi, Mam Sin, sefikile. Oh, Joyce.
Hey, bo. Kanti ubulindele omnye umuntu?
Ewe, bendindele uMam Sindi.
Oh, hayi, Joma, akakabikho right nangokukhayona.
Ha-a, natu. Uphefumlela phezulu ngendlela exhalabisayo. Isifuba sakhe siyandoyekisa, Joyce.
Yho, ingabe uneflu?
Ewe. Uma umsindi othi mandimamele indlela aphefumla ngayo. Ukuba ngabisantya aphefumla ngaso singaphaya ko-50 ngomzuzu, loo nto ingathethi ukuba unenyumoniya.
Yho, hayi kodwa sukhathazeka. Uza kuba lapha msinyana uma umsindi ngiyamazi.
Uyandikhathaza indlela yiyo mani umntwana wam.
Yho, ndicinga ukuba ayililo ixesha elilungileyo eli ukuba ndingabe ndimbalisela ngeendaba zam noSivini. Uqhelekile ngumntwana wakhe, Shane.
Kutheni wabalapha kwaeli kangaka? Ingaba yonke into ilungile kwakho? Ulonwabo yena urayithi?
Oh, hayi ulungile akho nto kanti. Ndineendaba nje bendikuphathele zona.
Uyandibhida ke ngoku. Ingaba zeendaba ezinjani ezo ezimnandi okanye ezimbi?
Eyi, iyaxhomekeka.
Khawude uthethe nawe, Joyce. Mandingastreswa ukhayona, ndistreswe nanguwe.
USiviwe ucele ukunditshata.
Eyi, ndathemba umxelele ukuba makayokufa nomtshato lowo. Joyce, please, ungandixelele ukuba uvumile.
Hayi, mana ndivumanga.
Ngoku uthene ngathi kukho into oyifihlayo nje.
Oh, hayi, andiyazi nam, Tommy, yazi. Ndisike ndaxakwa.
Yintoni ongayaziyo na, Joyce? Wasike waxakwa. Lo mntu ukudelele, akaphelelanga apho, wakujolela. Wamithisa nokumithisa. And wena ufuna ndixelele ukuba usayicinga lo mfitshifitshi yomtshato? Awufunayo? Hayi, sisi. Kanti kwenza ngantoni ngawe, Tommy?
Yho, hayi, yazi, soze uandestende wena, Tommy, yazi. Yinto endiqonelelayo le ukuba uLonwabo akhuliswe ngabazali bakhe bobabini.
Suzibhanxa, Jomi yami, suzibhanxa. Akasoza tshintshe lo mntu. Umama wakho uyazi ngale nto?
Hayi, akakayazi.
Uza kumxelela nditsho?
Ndicinga njalo.
Ndiyavuya ke ubona njengoncedo likamamsindi. Undicacisele kakuhle ukuba mandenze ntoni efowunini. Waze wandiyalela ukuba ndize apha ekliniki.
Yes, umamsindi unamava ngeyona ndlela. Ndiyathanda nento yokuba uyamthemba. Noluthando, ezi pilisi ziza kumnceda kwisifuba umntwana. Ikhona nenye into endixhalabisayo endifuna nayo uqaphelisise indlela aphefumla ngayo umntwana.
Oh, okay, yes.
Ndinento ethi uphefumla msinya okanye ngokukhawuleza ngeyona ndlela. Ndifuna uthathe eli yeza. Umphe lona.
Okay.
Ndiyibhalile imiqathango apho kulongasemva. Nqede ke umphe ngokwemiyalelo endiyibhalileyo.
Okay.
Ukubona ngaba ubona ingathi akabingcono, mhlawumbi angatyi okanye akafuni kwa ukuncanca, uze ukhawuleze ubuyele apha ekliniki.
Oh, ukuba mhlawumbi ndingena kumnika amayeza angaphezu kwemiqathango ibekileyo. Mna ndeza ukuba akhawuleze kaloku uphila.
Hayi, kaloku loo nto ufuna ukuyenza ingamgulisa ngakumbi umntwana. Ngoko ke yenza ngokwemiyalelo le endikubhalele yona.
Oh, nomama Sindi ke zikhona into ezimbalwa naye athe mandizijongisise. Izinto ezingaba zimbawo zokugula emntwaneni.
Ewe, unyanisile zikhona impawu ekufuneka sizijongile ngamaxesha onke. Uzibonele mos nawe ukukhohlela nokuphefumula ngendlela engaqhelekanga. Ezinye impawu kukuba umntwana abe nento yokungathi unesifo sokuwa okanye unefits ngokwasemzini. Ngelinye ixesha ufumanise ukuba umntwana akakwazi ukuncanca okanye unzinyelwa nakukuginya oku. Okay. Zininzi mani ezimpawu. Umntwana mhlawumbi uza kufumanisa ukuba akho nto ihlalayo esuswini sakhe. Ukhupha ngasentla nangasezantsi. Mkhawulezise ke wena uze naye apha ekliniki abe nokufumana uncedo kwakamsinya.
Yho, yaninzi ke le nto ofuna ndiyiqaphele.
Ininzi yona. Kodwa ke ibhaliwe phaa kwela khasi ekuthiwa yi-Road to Health Card. Khumbula kaloku Nolithando ukuba xa ufika endlini kuzawufuneka uncancise ixesha elide kunesiqhelo. Kaloku sisi ubisi lwakho elinebele luncedo ngeyona ndlela apha kukhayona. Lunceda ikakhulu ekulweni ezinye izigulo ezingathi zimhlasele xa engalifumaniyo ubisi lebele.
Hayi, njani ngoku?
Sukulibala kaloku ukuba umntwana ogulayo uphelelwa ngamandla msinyane. Nto leyo ke esisi ethetha ukuba kufuneka ehleli nje ejongiwe kwaye enikwa isixhaso esiyinto eya ethunjweni.
Eyi, kuyavakala kum ngathi zonke ezi zigulo zinento yokwenza nesifo sotyatyazo.
Kunjalo, kodwa kuphinda kubekho esinye isigulo esibulalayo ngeyona ndlela, inyumoniya. Ubusazi ukuba inyumoniya inkqenkqeza phambili kwizifo ezibulalayo abantwana abaneminyaka engaphantsi kwesihlanu apha eMzantsi Afrika? Into elusizi ke kukuba esi sifo siyanyangeka kodwa abantu abakwazi ukuza kwakamsinyane ekliniki.
Kodwa ke nesiphiliso ufuna ukundixela ukuba akukho mxube umntu angazenzela wona ukulwa ezi zigulo.
Hayi, azikho tu umntakatata, andifuna ukuxokisa. Masiyekeni le nto yokumane sitshisana nezazitoko ezinuka kamandi. Sibe sisithi senzela umntwana alale kamandi. Naluphi na uhlobo lomsi lungaba yingozi emntwaneni. Andisathethi ke ngabatshayayo. Bayingozi ngeyona ndlela xa betshayela phambi kwabantwana. Kukho into ethanda ukwenziwa kakhulu ngabantu. Ufike echaphazela umntwana iVicks apha emlonyeni. Nawaphina amayeza abantu abadala. Angaba nobungozi kakhulu emntwaneni.
Okay, ndikuva kakuhle ke nesike ngoku. Kodwa ke ndive kusithiwa iviniga nayo luncedo.
He, kungasagede ukubana ngaba ndingakubalisela ngezinto ezenziwayo. Nesizibonayo ke thina ke apha ekliniki. Mna ndikuxelela ngabantu abapha abantwana babo iviniki. Abanye bade babagalelele izinto zokuklina apha ngasemva. Besithi bayanceda. Phofu ke kanti benza uwona manakala ebantwaneni. Kaloku ezinzame bazenza zinobungozi kakhulu. Kuba kaloku umntwana usemncinci umzimba wakhe yayucekeceke. Nto leyo ethetha ukuba kufuneka sizijongile izinto esibapha zona abantwana.
Ndiyabulela kakhulu ke nesiphiliso ngenkcazelo nolwazi ondinike lona.
Kubulela mna wethu Nolithando. Ndingathanda ukuba uphinde ubuye umzise uKhayone for i-check up emva kweentsuku ezimbini. Ungalibali ke sisiva.
Alright, ndiza kwenza njalo ke sisi.
Alright, ke sisi.
Ba uKhayona kaphilanga ntombami. Unjani kodwa sisi?
Hayi, ungcono kakhulu kanti mama ngoku noko. Umkhohlana uhlile. Ungcedile nyana unesiphiliso. Ukhona yini uJoyce mama?
Oh, ukhona wethu lowo. Oko ezivalele egumbini lakhe kusile nje. Ndiyabona ukuba ikhona into eyenzekileyo phakathi kwakhe nalasiviwe ndini undidikayo. Ndiyafunga ke bona nje mntanami. Apho ndikhe ndadibana khona lasiviwe kwakuqha ukujinga abantwana bedlala ndakuxelela.
Hi Tommy.
Hi Joyce. Ndithi mandizova wethu ukuba ithini into ngeproposal.
Hey, iproposal yantoni nangokuthetha ngayo wena Nolithando?
Mama, bendicele uJoyce wethu ukuba ayokulala phaa endlini ngokuhlwa nje.
Phantse wandothusa. Yazi kaloku into yalo Joyce.
Ewe, ndiyicingile wethu.
And then John.
Come in.
Molweni mama.
Hayi, jonga apha wena mntana ndinongenambeko. Andifuni ukukubona apha kwami, andiva. Phuma ke. Buyela emnyango ngaphandle.
Oh hayi mama.
Yintoni wena? Yintoni?
Ngoku Joyce ude wa decide?
Yebo usuqhubeka nje phuma. Decide andona wena. Ndona decide wa yapa.
Mama usiviwe uye.
Ndifuna umshada gogo.
Hey, unotheke lo.
Hayi.
Nothi lo wami umntana.
Hayi kaloku mama. Sisegqibo sami esi. Ayiso sakho ingesiso nesika nolthando.
Ndiyavuya xa uthetha ngohlobo. Besendothukile ndiqonda ukuba uzomamela bona.
Uwabale kamazi akho.
Hayi mama, shuphinde.
Masame Joyce.
Intoni? Ngoku? Hayi hayi Siviwe.
Uthini kanye kanye Joyce?
Akho ndawo endiya kuyo nawe mna Siviwe.
Uthatha uthini xa usitsho?
Andifuni ukutshata nawe mna.
Uphoxe yashi lakhe elithembile. Ah.
Side by side.